Welcome to the Voice of America in Georgian.
საგანშვიდობის ვაშინგტონიდან პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას ამერიკის ხმა ანახლებს გადაცემას დღეს მაია ქვარცხავა უძღვება. ვლადიმირ პუტინი ყირიმში ჩავიდა. საქართველოს ოფიციალური პირები ვეტერანებს 9 მაის ულოცავენ.
Our interagency team is hitting the ground.
ამერიკა ნიგერიას გადაცებული 276 გოგონას დაბრუნების საქმეში დახმარებას პირდება. ირაკლი ალასანიამ ვაშინგტონში ვიზიტი დაასრულა. რამდენად წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს თავდაცვის მინისტრის მორიგი ვიზიტი შეერთებულ შტატებში და რას შეიძლება ველოდოთ ნატოს მომავალ სამიტზე. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი თვის ბოლოს ჩინეთში ვიზიტს გეგმავს. მისი მიზანი ენერგეტიკული საკითხების მოგვარება და დასავლეთსა და მოსკოვს შორის გართულებული ურთიერთობების ფონზე დიპლომატიური ურთიერთობების გაღრმავებაა. საქართველოში ადგილობრივ არჩევნებამდე ერთი თვე რჩება. როგორ აფასებენ ექსპერტები საქართველოში შექმნილ წინა საარჩევნო გარემოს ამ თემაზე, თბილისიდან ახლახან დაბრუნებულ ლორა ჯუიც ვესაუბრეთ, რომელიც ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტში ევრაზიის რეგიონალური დირექტორია. აი ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას მომდევნო 9:30 საათის მანძილზე. მანამდე კი ახალი ამბების მიმოხილვას გაგაცნობთ. რუსეთის პრეზიდენტი ყირიმში ჩავიდა. ეს ნახევარკუნძულის ანექსიის შემდეგ უკრაინის ტერიტორიაზე პრეზიდენტ პუტინის პირველი ვიზიტია. მანამდე ის მოსკოვში წითელ მოედანზე გამართულ სამხედრო აღლუმს დაესწრო, რომელშიც 11,000 რუსი ჯარისკაცი მონაწილეობდა. შემდეგ პუტინი ყირიმში გაფრინდა და 9 მაის მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 69 წლისთავს საპორტო ქალაქ სევასტოპოლში აღნიშნავს. ამასობაში უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე საპორტო ქალაქ მარიუპოლში პრორუს სეპარატისტებს და უკრაინის უსაფრთხოების ძალებს შორის ისევ ბრძოლებმა იფეთქა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით მოკლულია 20 ამბოხებული, რომელთაც მარიუპოლის პოლიციის შენობაში შეჭრას სცადეს. უკრაინის მხარეს კი ერთი დაიღუპა და 5 დაიჭრა. ადრე მომხდარ შეტაკებებთან შედარებით თვითმხილველების განცხადებით ბრძოლები ბევრად უფრო მძიმე იყო. ადგილობრივი წყაროები ქალაქისკენ უკრაინული ტანკების გადაადგილების შესახებ იტყობინებიან. საქართველოს პრემიერი, პრეზიდენტი და სხვა ოფიციალური პირები ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს გამარჯვების დღეს ულოცავენ. ირაკლი ღარიბაშვილმა, გიორგი მარგველაშვილმა, დავით უსუფაშვილმა და ხელისუფლების ბევრმა სხვა წარმომადგენელმა დღეს ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკეს. ყველას გილოცავთ ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს 9 მაის განსაკუთრებული პატივისცემით ულოცავ გამარჯვების დღეს მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს, ჩვენს სახელოვან ვეტერანებს. 9 მაისი ყველა იმ ადამიანის გამარჯვების დღეა, ვინც ფაშიზმის წინააღმდეგ იბრძოლა. ნათქვამია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მილოცვაში. გიორგი მარგველაშვილმა ომის ვეტერანებს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა და 10 მათგანს ვეტერანთა მოძრაობის საქმეში შეტანილი წვლილისთვის სხვადასხვა ხარისხის ორდენი გადასცა. 300-მდე ვეტერანს პროდუქტების 100 ლარიანი ვაუჩერი გადაეცა.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აცხადებს, რომ ამერიკა ყოველ ღონეს იხმარს, რომ ნიგერიაში გადაცებული სკოლის მოსწავლეები ოჯახს დაუბრუნდეს. 276 გოგონას გადაცება თავის თავზე სამხედრო დაჯგუფება ბოკო ჰარამმა აიღო.
Our interagency team is hitting the ground. In Nigeria now.
ჯონ კერის განცხადებით შეერთებული შტატების სამხედრო მრჩეველთა ჯგუფი ნიგერიაში გაემგზავრა და ქვეყნის ხელისუფლებას დახმარებას კომუნიკაციებში, ლოჯისტიკაში და დაზვერვის ინფორმაციაში გაუწევს. ნიგერიას გადაცებული გოგონების დაბრუნების საქმეში დახმარებას დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთიც გაუწევენ. ლონდონი სატელიტური იმიჯებით უზრუნველყოფას, პარიზი კი უშიშროების აგენტებით დახმარებას პირდება. გაეროს სირიაში ქიმიური იარაღის განადგურების სამეთვალყურეო ჯგუფის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ იარაღის დაახლოებით 8%-ზე მეტზე მათ ხელი არ მიუწვდებათ. სიგრიდ კაგმა გაეროს უშიშროების საბჭოს დახურულის ხდომის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ იარაღი ჯერ კიდევ დიდ საშიშროებას წარმოადგენს. თუ კი სირიის ხელისუფლება და ოპოზიციური ძალები მათ კრიტიკულ რეგიონებში არ დაუშვებენ, კააგის განცხადებით ისინი ვერ შეძლებენ 30 ივნისის ვადისთვის დაგეგმილი ქიმიური იარაღის განადგურებას. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ვაგრძელებთ მაუწყებლობას. ირაკლი ალასანიამ ვაშინგტონში ვიზიტი დაასრულა. შეერთებული შტატების დედაქალაქში ოფიციალურ შეხვედრებთან ერთად საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მონაწილეობა რამდენიმე საჯარო ღონისძიებაში და საქართველოს თემაზე გამართულ კონფერენციებშიც მიიღო. რამდენად წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს ალასანიას მორიგი ვიზიტი ვაშინგტონში და რას შეიძლება ველოდოთ ნატოს მომავალ სამიტზე მოისმინეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი. ვაშინგტონში ვიზიტის ფარგლებში გამართულ საჯარო შეხვედრებზე ირაკლი ალასანიამ ნატოს გაფართოების თემა წამოწია. განაცხადა რა, რომ დასავლეთმა ნატოს წევრობა ასპირანტ ქვეყნებს თავად უნდა შესთავაზოს და რომ უკრაინაში რუსეთის ქმედების საპასუხოდ ნატომ საქართველოში თავდაცვითი საშუალებები უნდა განალაგოს.
ჩვენ საუბრობთ წევრობის სამოქმედო გეგმაზე, მაგრამ რეალურად არ ვიცით, როგორ დასრულდება ეს დისკუსიები. თუმცა გულწრფელად რომ გითხრათ, უკრაინის შემდეგ ჩვენ საქართველოს და სხვა ასპირანტი ქვეყნების ნატოში გაწევრიანების შესახებ უნდა მსჯელობდეთ.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა შეხვედრებზე ასევე ისაუბრა ნატოს შემდგომ ქმედებებში, შეერთებული შტატების ლიდერობის კრიტიკულ მნიშვნელობაზე და ამერიკელების და ევროპელების ერთიანი პოზიციის აუცილებლობასაც გაუსვა ხაზი.
ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ვაშინგტონში ამ კონფერენციებზე აღხსნათ, თუ რატო არის დღევანდელი ვითარება განსხვავებული 2008-დან. რატო არის დღეს ის ისტორიული შესაძლებლობა, რომელიც აძლევს შანსს დასავლეთს, რომ საქართველოს გაუღოს ნატოს კარები ძალიან სწრაფად და ეფექტურად. და ბუნებრივია ამ კონტექსტში ვისაუბრეთ ჩვენს უკრაინაზე და რუსეთის აგრესიაზე და როგორ უნდა იყოს ეს აგრესია შემდგომში უკვე დასავლეთის მხრიდან და ამერიკის მხრიდან უარყოფილი.
ალასანია დარწმუნებულია, რომ სექტემბერში დაგეგმილი ნატოს სამიტი საქართველოსთვის შედეგიანი იქნება, თუმცა უცნობია პასუხი იმაზე, თუ კონკრეტულად რა ფორმით და რა ინსტრუმენტებით მოხდება საქართველოს ინტეგრაციის რეალიზება. ნატოში საქართველოს ყოფილი ელჩი, ამჟამად ამერიკის ეროვნული თავდაცვის უნივერსიტეტის მკვლევარი გეგამ გალობლიშვილიც მიიჩნევს, რომ ამჟამად საქართველოს ალიანსში ინტეგრირების შედარებით უკეთესი შანსები აქვს.
დღევანდელი დებატები კონცენტრირდება თუ როგორ უნდა მოხდეს ერთიანი, მთლიანი და მშვიდობიანი ევროპის პროექტის საბოლოოდ განხორციელება. ასე რომ ვთვლიო, უკრაინის მოვლენებმა გარკვეულწილად გააძლიერა ჩვენი მეგობრების და მოკავშირეების პოზიციები და იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მომავალი ნატოს სამიტი სექტემბერში რეალურად იყოს წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენი გაწევრიანების გზაზე.
შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში რიჩარდ მაილსი თვლის, რომ ალასანიას ვიზიტი დროული იყო და მან ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა საქართველოს როლი ზოგადად დასავლეთის თავდაცვის სისტემის განმტკიცებაში.
How the Georgian participation in
რა თქმა უნდა, მან ისაუბრა ნატოზეც და იმ რეფორმების გატარებაზე, რომელიც ალიანსის სტრუქტურებში სრული ინტეგრაციისთვის არის საჭირო. ის ძალზე დამაჯერებლად ასაბუთებს, რომ საქართველოს საქმიანობა, რომელიც ნატოს და დასავლეთის თავდაცვის საჭიროებებთანაა დაკავშირებული, მას ვირტუალურად უკვე მაპის მონაწილედ ხდის.
ენდერს ვიმბუში, ევრაზიის საკითხების ექსპერტი, ამბობს, რომ ამ ეტაპზე საქართველომ დასავლეთში და კერძოდ ვაშინგტონში საკუთარი ქვეყნის წარმოჩენის ძალისხმევა უნდა გააორმაგოს. თუმცა წუხს, რომ ჯერჯერობით ეს არც ისე ძლიერად და შთამბეჭდავად კეთდება, როგორც სასურველია.
მინისტრი ალასანია საქართველოს წარმოჩენაში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მინისტრია და მან საქმეს თავის საუკეთესოდ გაართვა.
მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ამერიკის ხმა აგრძელებს მაუწყებლობას. ახლა კი ჩვენი შემდეგი სიუჟეტის შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი თვის ბოლოს ჩინეთში ვიზიტს გეგმავს. ვიზიტის მიზანი ენერგეტიკული საკითხების მოგვარება და დასავლეთს და მოსკოვს შორის გართულებული ურთიერთობების ფონზე დიპლომატიური ურთიერთობების გაღრმავებაც არის. მოისმინეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი.
რუსეთის დასავლეთ საზღვრებზე დაძაბულობა გრძელდება მოსკოვიდან მართულ სეპარატისტებს და უკრაინის სამთავრობო ჯარებს შორის, რომლებიც კიევის მიმართ ლოიალურია, შეტაკებები მიმდინარეობს. რუსეთის მეზობელი აზიის სახელმწიფოები ამ მოვლენებს დაძაბული ადევნებენ თვალს. პეკინი შეშფოთებულია, ამბობს პროფესორი არნე ვისტედი, რომელიც ლონდონში ეკონომიკური სკოლის პოლიტიკური ჯგუფის ხელმძღვანელია.
მე ვფიქრობ,
ჩინეთის მხრიდან რუსეთმა ამ საკითხთან დაკავშირებით არასწორი შეფასებები მიიღო. გულისხმობ, რომ ჩინეთი კვლავ გამოხატავს სუვერენიტეტის დაცვას და უცხო ქვეყნის საქმეებში ჩაურევლობის პოლიტიკას, რაც ჩინეთისთვის რთული იყო, განაცხადა ვისტედმა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი პეკინში თვის ბოლოს ჩავა. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი გასულ წელს არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ პირველად ვიზიტით მოსკოვში ჩაფრინდა და ენერგეტიკულ პროექტებზე შეთანხმება გააფორმა. რუსეთის მიზანია, რომ გაასამაგოს ნავთობის ექსპორტი ჩინეთში. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ უკრაინის გარშემო გაზრდილი დაძაბულობა და ევროპის რეაქცია მოსკოვს იძულებულს ხდის გაზის ალტერნატიული ბაზარი ეძებოს. პრეზიდენტ პუტინის მიზანია, რომ ჩინეთის მიმართულებით ახალი მილსადენის მშენებლობას ჩაეყაროს საფუძველი. თუმცა ლონდონის კინგს კოლეჯის წარმომადგენელი ნატაშა კურტი ამბობს, რომ ამის განხორციელებაზე საუბარი ჯერ ადრეა.
It's going to have a hard time doing that because China also likes to.
ისიც მოსალოდნელია, რომ ძალიან რთული მოლაპარაკებები წარიმართება, ვინაიდან ჩინეთი ენერგეტიკული დივერსიფიკაციის მომხრეა. კურტი ამბობს, რომ მოსკოვისთვის ასევე რთული იქნება პეკინისგან მხარდაჭერა მიიღოს უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით.
They'll be much more cautious. I mean, I think one always has to be aware of, the kind of rhetoric.
პეკინი შორს დაიჭერს თავს იმ რიტორიკისგან, რაც რუსეთთან საშინაო საკითხებიდან სხვა ჭრილში გადაიყვანს. არსებითად ჩინეთი რუსეთისთვის ამ საკითხში პარტნიორი ვერ იქნება, აცხადებს კურტი. ვისტედი ამბობს, რომ ჩინეთი სხვა ზესახელმწიფოებთან ურთიერთობასაც უფრთხილდება.
Not least in terms of China's own economic interests, it's Washington that counts. So you can't go too far.
საკუთარი ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩინეთი ვაშინგტონს უწევს ანგარიშს, ამიტომ ისინი ვერ დაუჭერენ მხარს იმ პოლიტიკას, რაც არც ამერიკისთვის და არც დანარჩენი ევროპისთვის მისაღები არ არის. საკუთარი ეკონომიკური განვითარების მიზნით ეს ჩინეთისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხია, ამბობს ვისტედი. აღმოსავლეთ აზიის სხვა ეკონომიკურად ძლიერმა ქვეყანამ, იაპონიამ, რუსეთის რამდენიმე ოფიციალურ პირთან დაკავშირებით სავიზო შეზღუდვა დააწესა. ამ კვირაში ბრუსელში ჩასული პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე კვლავ ადასტურებდა იაპონიის ალიანს ევროპულ სახელმწიფოებთან მიმართებაში.
უკრაინა ჯოსეთო ცეკაიგა თუმეკანო
მან განაცხადა, რომ უკრაინა იმის დასტურია, რომ სოფლიოში პროგნოზების გაკეთება სულ უფრო რთული ხდება. იაპონია და ევროკავშირი ვალდებული არიან, რომ ძალიან აქტიური როლი ითამაშონ სოფლიოში მშვიდობის დასამყარებლად. იაპონია კურილის კუნძულებთან დაკავშირებით დავობს, რომელსაც 1945 წლიდან საბჭოთა კავშირი აკონტროლებდა, ხოლო შემდეგ უკვე რუსეთი. შესაძლოა ტოკიო ამ კუთხით უკრაინასთან პარალელს ავლებს, აცხადებს პროფესორი არნე ვისტე.
There are some similarities in seen from my Japanese.
იაპონელების თვალთახედვიდან მსგავსება არსებობს რუსეთის ქმედებებთან დაკავშირებით, როდესაც საქმე ასეთი ქონების განკარგვას ეხება. ვინაიდან დასავლეთთან ურთიერთობა ასე დაიძაბა მოსკოვში მოღვაწე ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ უკრაინაში დაძაბულობის ფონზე მოსკოვის ურთიერთობების გაღრმავება აღმოსავლეთ ქვეყნებთან საკმაოდ გაუჭირდება. თეა თუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან, ვაგრძელებთ გამოშვებას. უკრაინის მთავრობის განცხადებით ბოლო დღეების განმავლობაში შეერაღებულმა ძალებმა ქვეყნის აღმოსავლეთში წარმატებას მიაღწიეს, თუმცა როგორც ადგილზე ჩანს, დონეცკის და სლავიანსკის დამაკავშირებელი გზის დიდ მონაკვეთს ჯერ ისევ პრორუსი სეპარატისტები აკონტროლებენ. ამერიკის ხმის სიუჟეტი.
ეს ქალაქ კრამატორსკში შესასვლელია. კიევის მთავრობა ამბობს, რომ მის ამ ქალაქს მეტწილად აკონტროლებს. სეპარატისტები ამბობენ, რომ სლავიანსკისთვის ალყის შემოსარტყმელად მიმავალმა მთავრობის ძალებმა აქ კვირას გაიარეს. საკონტროლო პუნქტებს ესროდნენ და ზოგიერთი დაშალეს. მაგრამ სამთავრობო ჯარები წარმატების გასამაგრებლად არ დარჩნენ და ადგილზე ნათლად ჩანს, რომ პრორუსულმა ძალებმა ამ ტერიტორიის უმეტესი ნაწილის კონტროლი მტკიცედ დაიბრუნეს. დონეცკსა და სლავიანსკის შორის 112 კილომეტრიან ტრასაზე ჟურნალისტებმა მხოლოდ ორი სამთავრობო საკონტროლო პუნქტი დაინახეს. გზის დანარჩენ ნაწილზე ამბოხებულები დომინირებდნენ, მათ შორის ბევრი კარგად იყო შეიარაღებული. კრამატორსკის ცენტრში ჯერ ისევ ბარიკადები აღმართული, რომელსაც კეტების და რკინის ჯოხებით შეიარაღებული მამაკაცები იცავენ. ისინი ამბობენ, რომ უბრალო ადგილობრივები არიან, რომლებიც საკუთარი მიწის დაცვას ცდილობენ. კრამატორსკში უკრაინული ჯარი შემოვიდა, მათ ქალაქის გაწმენდა სურთ. მათ არავინ ესწრის და წინააღმდეგობას არ უწევს, ხალხი აქ რეფერენდუმის მოთხოვნით დგას, მათ კი სროლა უნდათ. მაგრამ რამდენიმე ადამიანმა, რომელსაც გადაღების ძალიან ეშინოდა, ჩუმად გითხრა, რომ ესენი რუსეთის მიერ დაფინანსებული წვრილმანი დამნაშავეები იყვნენ, რომლებიც გაქცეულ პრეზიდენტ იანუკოვიჩთან იყვნენ დაკავშირებულნი. წყნარ ქუჩებში, ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის, მოქალაქეები სულ ცოტა ხნის წინ დამწვარ ავტომობილებსა და ტრამვაის შორის დადიოდნენ და ნაღდი ფულის მისაღებ რიგში დგებოდნენ. ნაღდი ფული ამჟამად ნაკლებად ხელმისაწვდომია. Пенсионер Людмила Ситники ამბობს, რომ კიევის ახალ მთავრობას ვერ იტანს, მაგრამ სეპარატისტებისაც ეს შინია.
У меня сколько постов вот это мне надо проехать, и мы честно.
Ბევრი საკონტროლო პუნქტის გავლაგვიწევს და გვეშინია, რომ ჩვენი მანქანა რომელიმე შეიარაღებულ მაღმაწულმა არ წაგვართვას. ისინი აქ ისე უბრალო დარდგანან. ისინი ადამიანებსაც ესვრიან. მათ ტვინი სულ არ აქვთ და არ ენაღლებათ თუ ვის ესვრიან.
გზის გაგრძელებაზე, სლავიანსკის გარეუბანში, უკრაინელი სამხედროები მანქანებს იარაღის და საბრძოლო მასალების აღმოსაჩენად ამოწმებდნენ. თუმცა ბევრი შეტყობინება ვრცელდება, რომ ქალაქი სინამდვილეში ბლოკირებული არ არის და ის ამბოხებულები, რომლებმაც შემოვლითი გზები იციან, თავისუფლად გადაადგილდებიან. ამ რეგიონში ჯარების გაგზავნის გადაწყვეტილებამ ბევრ ადგილობრივ მოსახლეში კიევისადმი მხარდაჭერა შეამცირა. ბოლო დღეებში ჯვარედინ სროლაში რამდენიმე სამოქალაქო პირი დაიღუპა, მათ შორის 21 წლის ექთანი.
ყველა ეს ცუდი, რამ მას შემდეგ დაიწყო, რაც აქ უკრაინის ახალი მთავრობა მოვიდა. იანუკოვიჩის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ხალხი მშვიდად ცხოვრობდა. ეს ყველაფერი მაიდანის აჯანყებამ გამოიწვია.
კონსტანტინოვკასთან მოწყობილ ამ საკონტროლო პუნქტზე სეპარატისტები, რომლებმაც კამერის წინ გამოჩენაზე უარი განაცხადეს, კალაშნიკოვის ავტომატებით, სნაიპერის შაშხანებით და ტყვიან ფრქვევებით იყვნენ შეარაღებულნი. ერთ მომენტში ადგილობრივი პოლიციელების სავსე ფურგონმა ჩაიარა, მაგრამ პოლიციელებს მათთვის ყურადღება სულ არ მიუქცევიათ. როგორც ჩანს, მთავრობის მცდელობის მიუხედავად რეგიონი სულ უფრო ძნელი გასაკონტროლებელი ხდება. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს მაუწყებლობას იმის მიუხედავად, რომ ვლადიმირ პუტინმა პრორუს სეპარატისტებს რეფერენდუმის გაუქმებისკენ მოუწოდა, მეამბოხები აღმოსავლეთ უკრაინაში ავტონომიის საკითხზე რეფერენდუმის გამართვას მაინც გეგმავენ. ამ ფაქტმა კი შესაძლოა რეგიონში ძალადობის შემდგომი ესკალაცია გამოიწვიოს. დეტალები ამერიკის ხმის შემდეგ სიუჟეტში.
აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსი სეპარატისტი ლიდერები აცხადებენ, რომ ვლადიმირ პუტინს პატივცემენ, მაგრამ მის მოწოდებას რეფერენდუმის გაუქმებასთან დაკავშირებით ვერ გაითვალისწინებენ. მეამბოხეთა ლიდერი დენის პუშილინი აცხადებს, რომ იგი აფასებს ვლადიმირ პუტინის ზრუნვას აღმოსავლეთ უკრაინაში მცხოვრებ რუს მოსახლეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ რეგიონის მოსახლეობისთვის უკრაინის ხელისუფლება მიუღებელია. თუმცა ამ ფონზე პიუს კვლევითმა ცენტრმა გაავრცელა გამოკითხვის შედეგები, რომლის მიხედვითაც უკრაინელთა უმრავლესობა ქვეყნის ერთიანობას მიესალმება. გამოკითხულთა 93% პროევროპული განწყობით გამოირჩევა და ქვეყნის არსებულ საზღვრებში დარჩენას უჭერს მხარს. აღსანიშნავია ისიც, რომ კვლევითი ცენტრის მიერ გამოკითხულთა 70% აღმოსავლეთ უკრაინის მკვიდრია. მეამბოხეთა ლიდერი მიროსლავ რუდენკო მიიჩნევს, რომ 11 მაის რეფერენდუმში მონაწილე მოსახლეობა უკრაინისგან გამოყოფას დაუჭერს მხარს. ის აცხადებს, რომ რეფერენდუმის ჩატარება ხალხის ნება იყო და ესნაბიჯი დემოკრატიის გამოვლინებაა. პრეზიდენტ პუტინის მიერ გაკეთებული განცხადება რეფერენდუმის გაუქმებასთან დაკავშირებით კიევის მთავრობისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. ზოგმა ეს მოწოდება დიალოგისკენ წინ გადადგმულ ნაბიჯად ჩათვალა, ზოგმაც კი მასში ბევრი რამ საეჭო დაინახა. უკრაინელების უმეტესობა მიიჩნევს, რომ რუსეთის ლიდერს ავტონომიური რესპუბლიკების ხელით უკრაინის დასუსტება სურს, რათა მომავალში კრემლმა მისი მანიპულირება შეძლოს. ოთხშაბათს ვლადიმირ პუტინმა რეფერენდუმის გადადებასთან ერთად კიევს აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო ოპერაციების შეჩერებისკენ მოუწოდა. თუმცა უკრაინის უსაფრთხოების ძალები აცხადებენ, რომ სამხედრო ოპერაციებს არ შეწყვეტენ და რეგიონში კრემლის მიერ ინსპირირებულ ძალადობას შეაჩერებენ. ვალერი ბოლოტოვი ლუგანსკის პრორუსი სეპარატისტების ლიდერია და მოსკოვისგან მეტ თანადგომას ითხოვს. მისი თქმით, მეამბოხეები ადგილობრივი მოსახლეობის ნებას ასრულებენ. სავარაუდოდ, კვირის რეფერენდუმი უკრაინელებს მეტი კონფლიქტისგან უბიძგებს. თამარ ნერგაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ყოველკვირა დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე 17:00-ზე და 20:00-ზე უყურეთ ამერიკის ხმის გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. გაიცანით ამერიკული საზოგადოების ცხოვრების მნიშვნელოვან ასპექტებს, პოლიტიკურ პროცესებს და გლობალური და ადგილობრივი მოვლენების შეფასებებს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე გვიყურეთ ყოველკვირა დღეს საღამოს 18:00-ზე.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ვაგრძელებთ გამოშვებას და გთავაზობთ ინტერვიუს ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტში ევრაზიის რეგიონალურ დირექტორ ქალბატონ ლორა ჯუიტთან. ის საქართველოდან ახლახან ჩამოვიდა, სადაც წინა საარჩევნო გარემოს შემსწავლელ საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობდა.
Welcome back to VOA. Thank you for your willingness to share your very
მადლობა რომ ისევ ეწვიეთ ამერიკის ხმას თქვენი ექსპერტიზის გასაზიარებლად. პირველი კითხვა. ზოგადად როგორი შთაბეჭდილება დაგჭირდათ საქართველოში ბოლო ვიზიტის შემდეგ?
Well, thank you for having me.
მადლობა მოწვევისთვის. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დელეგაცია წინა საარჩევნო გარემოს შეფასების მიზნით საქართველოში 28 აპრილს ჩავიდა. ზოგადი შთაბეჭდილება ასეთია: საქართველო აგრძელებს დემოკრატიის ფუნდამენტური ღირებულებებით ცხოვრებას, თუმცა არსებობს გამოწვევები, რომელთა უგულვებელყოფა არ შეიძლება, რადგან ქვეყნის მიღწევები რისკის ქვეშ დადგება. დელეგაციის დასკვნით, არჩევნებისთვის საქართველოში არსებობს ძლიერი ადმინისტრაციული ჩარჩო. დახვეწის საჭიროების მიუხედავად საღის საკანონმდებლო ბაზა, ჯანსაღი პოლიტიკური გარემო, პლურალიზმი და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება. ამასთან თავრობაც სანდო არჩევნების ჩასატარებლად მზადყოფნას ადასტურებს. ეს ყოველივე ძალზე პოზიტიური ნიშნებია, მაგრამ არსებობს შეშფოთება არჩევნებთან დაკავშირებული ძალადობის გამო. არსებობს შერჩევითი სასამართლო დევნის ალბათობა. ან ახმა საარჩევნო კანონთან დაკავშირებითაც გვაქვს გარკვეული შეშფოთება, რისი გამოსწორებაც შეიძლება. ასე რომ გაუმჯობესების შესაძლებლობა სახეზეა და იმედი გვაქვს, რომ ეს მოხდება.
You've noted that polarization is
თქვენ აღნიშნეთ, რომ საქართველოში პოლიტიკური პოლარიზება არსებით ხარისხს აღწევს და პოლიტიკურ კამპანიაზე უარყოფით გავლენას ახდენს. მისი ნეიტრალიზების რა გამოცდილება არსებობს?
Well, first and foremost,
ეს უპირველეს ყოვლისა და უმთავრესად პოლიტიკურ ნებაზია დამოკიდებული. აქ პოლიტიკურმა ლიდერებმა უნდა დაამკვიდრონ სტანდარტი და მოსახლეობას კონსტრუქციული კამპანიის და მართვის მაგალითი მისცენ. ფოკუსირება უნდა ხდებოდეს საკითხებზე და არაპიროვნებებზე. აუცილებელია უმცირესობების, მათ შორის ოპოზიციის მიმართ ტოლერანტულობა. ოპონენტებთან კონსტრუქციული დისკუსიებია საჭირო და კანონდარღვევების უსაფუძვლო ბრალდებებისთვის თავის არიდება. ეს ყოველივე ნაკლებად პოლარიზებული გარემოს ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს.
Could you please also elaborate on
საინტერესო თქვენი აზრი არსებულ დაბრკოლებებზე, როგორ შეიძლება ისინი მთავრობამ, სამოქალაქო საზოგადოებამ თუ მედიამ დაძლიოს?
აქ ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, ახალი კანონი ფინანსულ ხელშეწყობას პირდება პარტიებს, რომლებიც საკრებულოების არჩევნებისთვის პარტიულ სიებში ქალებს ჩართავენ. ჩვენ დიდი იმედი ჰქონდა, რომ მართვაში მეტი ქალი ჩაერთვებოდა და მათ კანდიდატურებს მერებისა და გამგებლების არჩევნებზეც ვიხილავდით. ეს პოლიტიკურ არენაზე ახალი სახეების გამოჩენასაც შეუწყობდა ხელს. შემდეგ უსაფრთხოების ძალებმა დიდი მონდომება უნდა ჩადონ იმაში, რომ ძალადობა არ მოხდეს და კამპანიები ძალადობის გარეშე გაიმართოს. თუ კი არის ძალადობის შემთხვევები, ეს პროკურატურამ და სასამართლომ ძალიან სერიოზულად უნდა მიიღოს და დამნაშავეები დაისაჯოს. თავრობამ და პოლიტიკურმა ლიდერებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ იმას, რომ მათი თანამშრომლები და აქტივისტები კანონს იცავენ. ამ მხრივ, თავრობამ რამდენიმე სწორი ნაბიჯი გადადგა. იუსტიციის მინისტრმა, რომელიც ამავე დროს უწყებათა შორისი კომისიის თავმჯდომარეცაა, გამოსცა რეკომენდაციები ყველა სამინისტროსთვის, რათა მათ კარგად გაარჩიონ ერთმანეთისგან ხელისუფლებისა და პარტიის ფუნქციები. ეს ძალიან კარგი ნაბიჯი იყო პრემიერმა საარჩევნო კამპანიებში ჩართული ადამიანების დაპატიმრებებზე მორატორიუმი გამოაცხადა. ესეც პოზიტიური სვლა, მაგრამ აღნიშნულ ნაბიჯებს საქმით განმტკიცება სჭირდება.
How is Georgian government doing so far?
რამდენად ახერხებს მთავრობა ამ ეტაპზე არჩევნების სანდოობის, ოპოზიციის უფლებების და ფართო პოლიტიკური გარემოს შექმნის უზრუნველყოფის დემონსტრირებას?
So far the
ჯერჯერობით რა განცხადებებსაც ვისმენთ, თავრობის მხრიდან დემოკრატიული პროცესების ერთგულების მხრივ პოზიტიური ხასიათის არის და სწორ გზავნილებს წარმოადგენს. რამდენიმე მაგალითის შესახებ უკვე მოგახსენეთ. ეს წინასაარჩევნო სწორ სამუშაო ჩარჩოს ქმნის და ისევ მათი მოყოლა და დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია. საარჩევნო კომისია და მისი ხელმძღვანელი ძალიან ღირსეული და პატივსაცემი ადამიანები არიან. საქართველოში ეს ამომრჩევლებისთვის რეალური საბაბია, რაც ხელისუფლების მას მეტ დამაჯერებლობას და სანდოობას ანიჭებს.
Why do you think
რატომ არის მომავალი ადგილობრივი არჩევნები ამდენად მნიშვნელოვანი?
They're important for a lot of reasons.
ამის ბევრი მიზეზია, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ახალი საარჩევნო კანონით მერებს და გამგებლებს პირდაპირი არჩევნებით პირველად აირჩევენ. ამიერიდან ეს პოზიციები საკუთარი საზოგადოების და ამომრჩევლის მიმართ უფრო ანგარიშვალდებული ხდება. ამასთან ერთად, კანონით ძალაუფლება უფრო ადგილობრივი მმართველის ხელში გადადის. ასე რომ რისკი მეტია, რადგან ადგილობრივ საზოგადოებას დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების მეტი შანსი ექნება. შესაბამისად, ამომრჩევლებსაც მეტი პასუხისგებლობა ენიჭებათ. ასევე დადგინდება, თუ რამდენად ექნებათ პარტიებს სახელმწიფო დაფინანსების კვალიფიკაცია არჩევნების მომავალ რაუნდზე, რომს ვერ მოიგონ, რეიტინგები აჩვენებს, გაცდებიან თუ არა ისინი მინიმალურ ბარიერს და ბოლოს საქართველოს ევროინტეგრაციის დიდი სურვილი და იმედი აქვს. ჩვენ გამოკითხვას ჩავატარეთ, რომელმაც დაადგინა, რომ ქართველების 65% ევროკავშირში გაწევრიანება სურს. ასე რომ, საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ კიდევ ერთი დემოკრატიულად ჩატარებული არჩევნები დიდ წვლილს შეიტანდა საქართველოს პროგრესში და მის ევროინტეგრაციაში.
კონსმენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას და გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ დღის ახალი ამბების შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტი ყირიმში ჩავიდა ეს ნახევარკუნძულის ანექსიის შემდეგ უკრაინის ტერიტორიაზე პუტინის პირველი ვიზიტია. მანამდე ის მოსკოვში წითელ მოედანზე გამართულ სამხედრო აღლუმს დაესწრო, რომელშიც 11,000 რუსი ჯარისკაცი მონაწილეობდა. შემდეგ კი პუტინი ყირიმში გაფრინდა და 9 მაის მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 79 წლის თავს საპორტო ქალაქ სევასტოპოლში აღნიშნავს. საქართველოს პრემიერი, პრეზიდენტი და სხვა ოფიციალური პირები ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს გამარჯვების დღეს ულოცავენ. ირაკლი ღარიბაშვილმა, გიორგი მარგველაშვილმა, დავით უსუფაშვილმა და ხელისუფლების ბევრმა წარმომადგენელმა დღეს ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკეს. გიორგი მარგველაშვილმა ომის ვეტერანებს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა და 10 მათგანს ვეტერანთა მოძრაობის საქმეში შეტანილი წვლილისთვის სხვადასხვა ხარისხის ორდენი გადასცა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აცხადებს, რომ ამერიკა ყოველ ღონეს იხმარს, რომ ნიგერიაში გადაცებული სკოლის მოსწავლეები ოჯახებს დაუბრუნდეს. 276 გოგონას გადაცება თავის თავზე სამხედრო დაჯგუფება ბოკო ჰარამმა აიღო. ჯონ კერის განცხადებით, შეერთებული შტატების სამხედრო მრჩეველთა ჯგუფი ნიგერიაში გაემგზავრა და ქვეყნის ხელისუფლებას დახმარებას კომუნიკაციებში, ლოჯისტიკაში და დაზვერვის ინფორმაციაში გაუწევს. ნიგერიას გადაცებული გოგონების დაბრუნების საქმეში დახმარება დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთიც პირდებიან. ლონდონის სატელიტური იმიჯებით უზრუნველყოფას, პარიზი კი უშიშროების აგენტებით დახმარებას პირდება. გაეროს სირიაში ქიმიური იარაღის განადგურების სამეთვალყურეო ჯგუფის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ იარაღის დაახლოებით 8%-ზე მათ ხელი არ მიუწვდებათ. სიგრიდ გააგმა გაეროს უშიშროების საბჭოს დახურულის ხდომის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ იარაღი ჯერ კიდევ დიდ საშიშროებას წარმოადგენს. პაკისტანის ოფიციალური წყაროების ცნობით ქვეყანაში მომხდარი მიწისძვრის გამო სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და 50 დაშავდა. 4.3-დან 4.5 ბალამდე მიწისძვრა სამხრეთის რამდენიმე ქალაქში დაფიქსირდა. პოლიციის განცხადებით მიწისძვრა დილით ადრე მოხდა. ბევრ სახლში სახურავი ისე ჩამოინგრა, რომ იქ მაცხოვრებლებს ჯერ კიდევ ეძინათ. ადგილობრივ საავადმყოფოებში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ამერიკის ხმის ყოველდღიური ნახევარსაათიანი გადაცემა ამ საღამოს ამით მთავრდება. პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მაია ქვარცხავა მუშაობდა. პროდიუსერი კი ლიკა გორგილაძე გახლდათ. ჩვენ სულ 2-4 საათით გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.